Moja kwa moja kutoka hapa Washington, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuletea yale yaliyojiri vipunde kutoka chumba chetu cha habari, tukisubiri kujiunga na mwenzangu Idi Ligongo kupata kwa undani hii leo. Kundi moja la watu walojihami leo limevunja na kuingia katika uwanja ulio na majengo ya tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Tukio hilo limejiri wiki moja baada ya tume ya Umoja wa Mataifa kuripoti uwezekano wa kuwepo visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kiholela, kukamatwa ovyo ovyo, kuteswa, kubakwa na kupotea kwa raia. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na uharibifu uliotokana na uvamizi huo hadi kufikia sasa. Nchi hiyo ya Burundi imekumbwa na mizozo ya kisiasa baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania tena na kushinda katika uchaguzi wa muhula wake wa tatu ambao ulizua utata mkubwa wa kisiasa. Jeshi la Marekani limesema leo Jumatano kwamba limetekeleza mashambulizi ya kupitia angani nchini Somalia dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabab walio na ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na kuua wanamgambo sita. Kundi la Al-Shabab linapigana kutaka kupindua serikali ya mpito inayoungwa mkono na mataifa ya Magharibi kwa madhumuni ya kuchukua uongozi wa nchi hiyo ya upembe wa Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kituo cha kijeshi cha Marekani katika bara la Afrika, AFRICOM, kimesema kupitia taarifa kwamba Marekani ilitekeleza mashambulizi matatu mwendo wa saa 4 na robo leo asubuhi saa za Afrika Mashariki. Taarifa hiyo imeeleza kwamba mashambulizi hayo yalitekelezwa katika sehemu iliyo takriban kilomita 260 kusini mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tanzania na Uganda ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zinachunguzwa na Umoja wa Mataifa dhidi ya tuhuma za kukiuka masharti zilizowekewa nchi za Korea Kaskazini na nchi zingine kwa kushirikiana kibiashara na nchi hiyo ya Korea Kaskazini. Ripoti ya uchunguzi uliofanywa na jopo la wataalamu wa umoja huo inaeleza kwamba uchunguzi unaendelea kuhusiana na habari kwamba Tanzania imeingia katika mkataba wa ununuzi wa vifaa vya kijeshi na kampuni moja ya Korea Kaskazini za thamani ya dola bilioni 12.5 za Kimarekani. Wachunguzi hao wamesema kwamba Tanzania bado haijatoa jawabu kwa maswali iliyoulizwa na tume hiyo. Tume hiyo pia imesema inachunguza mazoezi yanayopatiwa wanajeshi wa hewa wa Uganda katika nchi ya Korea Kaskazini, kati ya maswala mengine. Angola, DRC, Eritrea, Mozambique, Namibia na Botswana ni kati ya nchi zingine za bara la Afrika ambazo zinachunguzwa na umoja huo. Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia 107 VOA FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Na Korea Kaskazini imetoa ujumbe mpya ikiwa ni kujibu vikwazo vipya vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutokana na mwendelezo wa programu za nyuklia. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo kupitia shirika la habari la nchi hiyo la KCNA, imeeleza Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini imesema kwamba vikwazo vipya vina lengo la kuitaabisha kabisa taifa hilo na watu wake kupitia kuzuia kabisa ustawi wa kiuchumi na vikwazo vya kwa kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Hizo zimekuwa ni habari tulizozipata muda si mrefu uliopita kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao nitampisha mwenzangu Idi Ligongo kuweza kuletea mpango wa kwa undani. Kwa sasa naondoka kutoka pa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi. Alamsiki.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaungana na wenzetu wa Mombasa, Kenya, kama ilivyo kawaida kwa siku ya Jumatano, na katika sehemu ya pili tutaangalia maafa yaliyosababishwa na kimbunga Irma. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya ambapo tunajiunga na wenzangu Josephat Kioko na Libert Adede, ambapo leo hii wanazungumzia visa vya moto katika shule za mabweni nchini Kenya. Karibu.
Asante sana wenzetu hapo Washington, na kama ulivyodokeza hapo mwanzo, ni kweli hapa katika kwa undani kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko pamoja na mwenzangu
Liberty Adede.
Leo katika kwa undani tunaangalia kwa makini zaidi mikasa ya moto inayotokea katika shule za malazi ama shule za mabweni nchini Kenya. Tunazungumzia shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vikuu na taasisi zingine. Je, mikakati gani imewekwa na Kenya imechukua hatua gani ili kuzuia mikasa ya moto kama hii, na utaratibu kwa jumla wa kisheria kuhusu mikasa inapotokea, lipi lichukuliwe? Tunazungumzia hili kwa sababu imejitokeza katika siku za karibuni baada ya kisa cha Nairobi, shule ya sekondari moja, kwamba wanafunzi wamo katika hali hatari, na si mara ya kwanza. Mwaka baada ya mwaka mikasa imeshuhudiwa, lakini hatua zinazochukuliwa labda hazifuatwi hadi mwisho.
Tume zimewekwa, zimefanya uchunguzi kuhusiana nini kinasababisha baadhi ya mikasa hii ya moto. Ingine imeweza kubainisha ni nini kinasababisha moto hiyo, na ingine mpaka sasa haijawahi kueleweka ni nini kinasababisha moto hii. Na imeibua hisia kutoka kwa serikali, idara za elimu, na hata pia wazazi wakijaribu kuangazia usalama wa watoto wao wakiwa wako skuli ama shuleni wakati huu katika shule za malazi.
Hivi tukizungumza leo hii Jumatano, ni kwamba kuna kamati maalum iliyofanya mkutano juu ya maziko ya wale wasichana waliofariki katika shule ya sekondari ya Moi, na wanasubiri utaratibu zaidi kutoka kwa serikali. Na maziko katika familia tofauti na shule imekuwa ikiomboleza baada ya mkasa ule kumaliza watoto mapema tarehe 2 mwezi huu wa Septemba. Na haya yanaposubiriwa, basi leo katika kwa undani tunaangazia jinsi shule za sekondari nchini Kenya zimekuwa zikiathiriwa na mikasa ya moto na inatokea wakati gani. Kwanza hapa mwenzangu Liberty anatudokezea jinsi visa vimetokea mwaka baada ya mwingine, historia kwa kifupi.
Naam, tukio ambalo tunaweza sema ni la karibu kabisa ambalo limeweza kuwekwa katika historia, tunaweza kuipata kwa sasa, ni kisa kilichotokea katika shule ya upili ya Mtakatifu Kizito, yani St. Kizito, mwaka 1991. Ambapo takriban wanafunzi 13 walipoteza maisha yao. Ikafuatiwa na tukio la mwaka 1998 hapa eneo la Pwani, shule ambayo ilikuwa ikifahamika kama Bombolulu, kwa sasa inafahamika kama,
walibadilisha jina ikawa Mazeras Memorial kwa sababu ya kukumbuka wale wanafunzi walioangamia pale, na mpaka leo kuna kaburi la pamoja kubwa sana.
Watoto 23 walipoteza maisha yao katika tukio hilo. Kisha baadaye kulifuatiwa na tukio la mwaka 1999 katika shule ya upili ya Nyeri, ambapo wanafunzi 4 viranja waliweza kuteketezwa moto wakati wanafunzi wenzao walipokuwa wakigoma. Kisha kukatokea tukio la mwaka 2001 ambayo iliweza kuorodhesha idadi kubwa sana ya wanafunzi waliopoteza maisha yao, ikiwa ni wanafunzi 69 waliokufa kutokana na moto ulioteketeza shule ya upili ya Changuli katika eneo la Machakos.
Na kweli hivi ni baadhi ya visa ambavyo vinakumbuka. Kwa mfano mwaka 2001 nilikuwa nimeanza kazi ya waandishi wa habari, ulikuwa ni mwaka wangu wa pili, na tunamkia taarifa idhaa ya kitaifa ikitangaza mkasa mkubwa wa moto katika shule hii ya Kianguli, na ikawa vyombo vyote, magazeti, ilikuwa ni taarifa kubwa kweli na ilihuzunisha sana.
Nilikuwa katika shule ya upili mimi, na ilikuwa ni tukio ambalo litugutusha sisi sote. Nakumbuka mwalimu mkuu alituita katika mkutano wa faraga kuweza kuzungumzia swala hilo, akiwakumbusha wanafunzi tu umuhimu wa kuweka usalama katika shule. Na tangu wakati huo ikawa ni kitu ambacho kwa kinafanywa kila mara, wanafunzi kawa kila mara wanakumbushwa kuhusiana na vile vizima moto ambavyo vimewekwa katika mabweni na masuala mengine muhimu zaidi. Kioko, kuna tukio la mwaka 1998, hiyo ni tukio nafikiria inakugusa binafsi.
Mwaka huo wa 1998. Nilikuwa mimi tayari nimekamilisha shule ya sekondari na nilikuwa nimeanza kufanya kibarua kidogo kabla ya kujiandaa kwenda chuo kikuu. Na hapo mwanafunzi ambaye alikuwa ni jirani yangu kwa jina ni Riziki Juma, nilikuwa miaka miwili mbele yake katika masomo. Nilikuwa kila tukiwa likizo namfunza pale nyumbani masomo vile anavyosoma. Alikuwa shule ya sekondari hiyo ya Bombolulu alikuwa ameanza tu, na mimi nilikuwa naelekea kumaliza katika shule ya sekondari ya Shimo la Tewa hapa Mombasa. Sasa nikirudi jioni, maana taarifa zilikuwa zimeenea katika radio ya taifa KBC, wakati huo ikiwa ndio inawika zaidi, wakasema shule ya Bombolulu wanafunzi wameangamia. Kwanza nikakumbuka Riziki Juma, jirani yangu kabisa. Ilikuwa tu ndio wanaelekea kufanya mitihani ya muhula wa kwanza. Ilikuwa ni masikitiko makubwa, na kweli kurejea jioni nikakuta familia yao watu wako wengi sana katika boma, nikajua rafiki yangu ameangamia.
Kutokana na visa kama hivi, ni wakati gani ambapo matukio haya ya mikasa ya moto inatokea sana shule? Kuna udadisi wote ulimefanywa na ukaweza kubainisha lolote?
Serikali imekuwa ikifanya utafiti wa hapa na pale, kwanza kwa ushirikiano na wale wakuu wa shule na wizara ya elimu, ikadhihirisha kwamba visa vingi hutokea muhula wa pili, wakati shule nyingi zinafanya mitihani ya majaribio na inasemekana wanafunzi wengi hawahitaji mitihani ama masomo yameanza kuwa magumu, na wengine kutoka familia zingine ambako wanahitaji labda hawahitaji kusalia katika shule za mabweni, wanataka kurudishwa na wazazi wao katika shule za kwenda na kurudi, yani day schools. Na visa vinatokea sana sana muhula huu wa pili, na mara nyingi huwa ni saa za jioni, wakati wanafunzi labda wako katika masomo ya usiku, yani
zile
preps na ama usiku wakati wanalala, kama vile tumesikia kutoka kwa wanafunzi hao wa shule moja iliyochomeka hapa pa eneo la Pwani. Tuasikie mzazi huyu pamoja na wanafunzi wakieleza.
Tulikuwa tuko darasani kwa masomo ya usiku. Sasa tulifanya tu kushukuliwa na kelele ambazo zilikuwa zimetoka nje. So ilikuwa hali ya huzuni, kwa sababu tulipofika hatukuwa na nafasi ya kwa tunaweza kukomboa vitu zetu. Vitu vingi vilichomeka sana, hakuna hata kimoja kilibaki hapo ndani. Na ilikuwa huzuni sana. Mimi ningeomba kama serikali basi ikiwezekana watusaidie na these mattresses, kwa sababu hizo ndio vitu muhimu vya boarding. Alafu ikiwezekana waangalie mbinu zaidi ambazo, kwa mfano, moto ukitokea kama hivi wanaweza wakatusaidia. Pengine serikali ingekuwa kunazo vifaa vya haraka, tungesaidika sana, kwa vitu vingi havingepotea.
Kitu saa 2:30 usiku tukapata taarifa habari kwamba kuna shule moja, na wakati huo walikuwa kwa preps wakiwa pamoja na mwalimu wao deputy principal. Wakaona moto ikitokezea kwa upande ya bweni, ile bweni la wasichana, na walijaribu kukimbia, wakaokoa vitu vidogo, vingine vikachomeka. Matime kama hizo pia bweni la vijana pia lilipatikana pia lilichomeka. Wakati huo wanafunzi pia walikuwa kwa preps na principal wao alikuwa anaongea na form force.
Hao ni mashahidi tu wa tukio moja la moto katika shule ya upili. Lakini kutokana na hilo pia, serikali imekuwa iliweza kukaa chini na kuweza kubuni sheria ambazo ziliwekwa zote zikilenga kuweza kuimarisha usalama katika shule za malazi kama ulivyodokeza hapo awali.
Na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 98
baada ya tukio
la shule ya sekondari ya Bombolulu.
Na miongoni mwa masuala ambayo yaliwekwa ni kwamba kuhakikisha kwamba mabweni hayo yanakuwa na milango ambayo ni mikubwa na milango inafunguka kwenda nje. Kuwe na madirisha ambayo hatakuwa na vizuizi upande wa nje, na pia hao madirisha kiwa makubwa yafunguke kwenda nje. Idadi ya wanafunzi ambao watakuwa wakiruhusiwa kwenda katika bweni ama kusajiliwa katika shule yote ile inafaa kuwa imeweza kukadiriwa, iwe iko italingamana na nafasi zilizotolewa katika mabweni hayo, na kuwe na nafasi ya kutosha katika mabweni hayo. Lakini baadhi ya sheria hizi hazijatekelezwa, na hapa aliyekuwa waziri wa masuala ya elimu enzi zile za pale nyuma kidogo, na pia kahudumu kama waziri wa masuala ya kikatiba mwenda zake Mutula Kilonzo, alikuwa anamuuliza maswali hapa akiuliza ni kwa nini hata baada ya sheria hizi kupitishwa hazijatekelezwa, na mpaka sasa kuna skuli ambazo hazijaweza kutekeleza sheria hizi.
Kwa hivyo tupate hiyo sauti ya marehemu waziri Mutula Kilonzo.
Yawezekanaje tukasindua policy ya usalama mashuleni mwaka wa 2008 na mwaka wa 2012 polisi hiyo haijatimizwa?
Hata mabusu wa jela wanalokiwa ndani, lakini askari anakaa hapo na kifunguo.
Hakika ili kwamba mtoto anaweza kutumia jiwe au kitu kingine akafunja dirisha akajiepusha.
Nam, mmoja wa viongozi katika wizara ya elimu hapa Kenya miaka ya mbeleni. Na katika uchunguzi, katika kwa undani leo, imedhihirishwa kwamba wakati visa kama hivi vikitokea, wanafunzi usumbuana wenyewe kwa wenyewe, kunakuwa na hata visa vinaripotiwa vya ubakaji na wizi wa mali miongoni mwa wanafunzi ambao wana utovu wa nidhamu katika shule zao. Kisa cha mwaka 1991 kilishtua wengi, manake inasemekana wanafunzi karibu 20 walipoangamia, wenzao zaidi ya 60 walibakwa na wanafunzi wenzao. Na hii ikawa ni masikitiko makubwa kwa serikali, wazazi na bara nzima la Afrika. Wanafunzi hao ikasemekana walikuwa na dawa za kulevya katika shule zao, utafunaji wa miraa, uvutaji wa bangi, ndio baadhi ya masuala ambayo wizara ya elimu imedhihirisha kwamba kuna miadarati inayopelekwa kisiri na wanafunzi. Siku hizi wanapiga marufuku simu za mikononi ama rununu katika shule. Wanasema wanapokuwa na simu kama hizi ni rahisi kuwasiliana na wale walanguzi wa dawa za kulevya katika mazingira ya shule. Ndio maana unasikia visa kama hivi, kuna ubakaji na wizi wa hali ya juu.
Kando na hayo, serikali imechukua hatua kufutilia mbali kupiga marufuku mitihani hiyo ya mwigo ambayo ilionekana kuomba ni kama ilikuwa inaleta tumbo joto miongoni mwa wanafunzi. Miongoni mwa matukio ambayo yameweza kuripotiwa nchini Kenya na tume kubuniwa kuweza kufanya uchunguzi kubainisha kwamba ni tukio moja tu lililosababishwa na hitilafu za nguvu za umeme katika shule ya msingi ya Asumbi, eneo la Nyanza.
Hii ilikuwa ni mwaka 2012, yani miaka 5 iliyopita, na hii ilikuwa ni shule ya msingi. Na shule nyingi za msingi hazijakuwa na visa vingi kama hivi, na nadhani kwa sababu mabweni sana yako katika shule za sekondari. Na hapa wanafunzi wangapi walifariki? Wanafunzi 8 katika shule ya Wasumbi kule Homa Bay. Uchunguzi pia umerudishwa nyuma katika shule za msingi. Siku hizi wazazi wanapeleka kisomo nchini Kenya kimekuwa na ushindani mkubwa sana. Shule gani ya msingi inafanya vizuri? Mwanafunzi anaweza kuhamishwa Mombasa mpaka Nairobi
kwenda kusoma kule.
Mwanafunzi anaweza kuhamishwa kutoka Kisumu akaenda kusoma Nyeri ama sehemu nyingine ya pwani, kwa sababu kumekuwa na shule nzuri sana. Na zile shule sasa zimekuja na mbinu ya kujenga mabweni, wanafunzi kusoma pale. Yale mazingira ndiyo serikali nasema yaboreshwe zaidi, ili kufahamu wanafunzi anaishi na kina nani, licha ya kumpelekea chakula kizuri wakati wa kumtembelea.
Huo ni ushauri kwa wazazi, sio?
Anaishi na nani yule mwanafunzi? Rafiki zake ni kina nani? Mahali wanapolala, umeona nini kirekebishwe? Ueleze ile shule kwa mapema. Kama ni mahali unaona labda shule haina ua, ni rahisi sana kuvamia wanafunzi. Na pia kuna visa vya imani, itikadi zinaripotiwa katika shule, kama vile wabudu, mambo ambayo haeleweki, imekuwa katika uchunguzi. Rais mstaafu Moi, mimi nikiwa mwanafunzi, alibuni tume ya kuchunguza shule kama kuna imani wanafunzi wanaletewa ambazo hazifai, kwa sababu ya michoro kupatikana katika shule. Unakuta ukuta wa shule umechorwa kwa damu, ile ilikuwa inaashiria nini? Ndio baadhi ya uchunguzi ambao serikali za nyuma zimewahi kuchunguza katika shule mbalimbali.
Kando na hayo, wazazi wameshauriwa kuchukua nafasi kubwa sana wa kutoa ushauri na saha, huku idara mbalimbali kama vile idara za kutoa nasaha kwa wanafunzi zikibuniwa katika kila shule kuhakikisha ikiwa kuna tatizo lote miongoni mwa wanafunzi linatambulika mapema, mwanafunzi anashauriwa na inarekebishwa.
Na imeripotiwa pia kwamba tume nyingi hazijatoa ripoti baada ya uchunguzi.
Naam, tume nyingi zilizobuniwa hata katika utawala wa Rais Moi, umekuja utawala wa Rais Kibaki, sasa ni utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, mpaka sasa haijabainishwa baadhi ya mikasa hii imesababishwa na kina nani. Japo tumeona wanafunzi kama tukio hilo la kuchomwa shule ya Changuli, kulikuwa na wanafunzi kadhaa ambao walishtakiwa wakahukumiwa. Na sasa pia katika tukio hili la hivi karibuni, kuna mwanafunzi mmoja ambaye anashutumiwa kuwa ndiye aliongoza tukio hilo zima la kuchoma shule jijini Nairobi.
Ndiyo, hiyo ni siku 11 zilizopita, ndiyo wanafunzi waliangamia katika shule ya sekondari ya Moi pale katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Na kwa sasa familia zinajiandaa kuwazika wapendwa wao. Uchunguzi wa DNA umefanyika, na serikali kweli imesema kamati iliyobuniwa itoe ripoti ikishirikiana na polisi kubaini ni vipi mkasa huu wa moto ulivyoanza. Vyombo vya habari hapa Kenya tayari vimeripoti kwamba mwanafunzi ambaye ni mshukiwa mkuu, ambaye jina lake pia limebanwa, alikuwa hahitaji kusomea katika ile shule, alikuwa ni mchochezi, wanasema hata alikuwa ni very violent, yani
na hasira nyingi,
na yasemekana alikuwa ametoka familia yenye uwezo, na wengi wakawa hawezi hata wakamsema vituko vyake mbele ya walimu wakuu wa ile shule. Lakini uchunguzi utatolewa rasmi na polisi, kwa sababu huyu mwanafunzi kwanza alizuiliwa na mashtaka yakafunguliwa dhidi yake.
Naam, Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Afrika. Tunakurejesha mikononi mwa studio 15 Washington. Mimi ni Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu.
Mimi ni Josephat Kioko. Ningependa kwa kawaida kukuacha na swali. Ungependa mwanafunzi wako kumpeleka asomee katika shule za mabweni ama asomee shule ya kwenda na kurejea nyumbani uwe unamuona kila siku?
Asante sana Halibata Dede na Josephat Kioko kutoka nchini Kenya katika studio zetu za Mombasa. Na moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo katika sehemu hii ya pili tunazungumzia yale yaliyomo mara baada ya kimbunga kile ambacho kimepiga katika majimbo ya kusini mwa Marekani. Ni siku tatu zimepita toka kimbunga Irma kiliposhambulia maeneo ya kusini mwa Florida. Umeme unaweza usirejee katika maeneo ya kusini mwa jimbo la Florida. Kimbunga hicho kilishambulia kaskazini mwa visiwa vya Caribbean, ambapo kilisababisha vifo vya watu 38 kabla ya kushambulia Marekani. Kiliripotiwa vifo 17 vilivyohusiana na kimbunga hicho. Jimbo la Florida linaweza likawa limekabiliwa na ukosefu wa umeme kwa siku kadhaa kutokana na miti kudondoka na kukata nyaya zinazosafirisha nishati hiyo ya umeme, ambapo inaelezwa watu takriban milioni 3.8 kote katika jimbo hilo la Florida hawana umeme. Rais Donald Trump kupitia ujumbe wake wa Twitter alitangaza kuelekea jimboni humo hapo kesho. Kwenye laini ya simu tunaye Philip Asmani, ambaye ni mkazi wa mji mmoja ambao unapatikana kaskazini mwa mji wa Miami, ambaye yupo kwa atatuelezea kile ambacho kinaendelea. Sasa Philip, tunaeleza kwamba watu milioni 3.8 hawana umeme jimboni humo. Je, wewe ni miongoni mwao na hali ikoje hapo ulipo Fort Doolittle? Philip Asmani. Naona line ya simu inasumbua kidogo kutokana na hali ambayo inaendelea huko katika jimbo la Florida. Kama tulivyokueleza kwamba kwa hivi sasa familia nyingi kulikweli hazina umeme, ambapo katika jimbo hilo tu la Florida inaelezwa takriban watu milioni 3.8 hawana umeme. Na hivi sasa tujaribu tena kuungana naye Philip Asmani, ambaye ni mkazi wa mji uliopo nje kidogo ya jiji la Miami. Philip, hebu tueleze, tunaambiwa kwamba watu milioni 3.8 hawana umeme jimboni humo. Je, wewe ni miongoni mwao ama hali ikoje? Naam Philip, tunakusikia. Naam, naona mawasiliano yanaleta tafrani kweli kweli. Tutajaribu kuendelea kumpata Philip Asmani kama tulivyokueleza. Lakini kwa dondoo ambazo tungependa kukufahamisha mpaka hivi sasa, majimbo mengine ambayo pia yamekumbwa na tatizo la kukosa umeme kutokana na kimbunga Irma ni Georgia, ambapo tunaelezwa kwamba watu takriban 560,000 hawana umeme mpaka hii leo. South Carolina wakiwa ni watu 68,000 wenyewe wameripotiwa pia kukosa umeme. Lakini jimbo la North Carolina lenyewe hivi sasa linaripotiwa kwamba watu 31,000, ambapo Alabama ni watu 1,400. Philip, hebu tueleze, tunaambiwa kwamba watu wengi hawana umeme. Je, wewe ni mmoja wapo huko ama tueleze hali ikoje hivi sasa?
Ni kweli kwamba tangu Jumapili takribani ya idadi ya watu milioni 7 ilikuwa bila umeme, lakini mpaka leo kurudisha kwa wateja, na mpaka sasa hivi
naam, Tunaomba radhi msikilizaji wetu wa kwa undani, tunaona mawasiliano bado ni tata kulikweli, kwa sababu tumekueleza kwamba hali bado haijarejea vyema katika jimbo la Florida. Philip Asmani, yeye ni mkazi wa mji mmoja ambao unapatikana nje kidogo ya jiji la Miami, ambaye pia ameathirika na alikuwa anatupasha hali halisi jinsi ilivyo. Lakini kwa kuangalia yale ambayo tayari yameshatokea ambayo yamesababishwa na kimbunga hichi, ni kwamba inaelezwa kimbunga hichi Irma kilisambaa kwa maili 650 mashariki na magharibi, kwa kupiga majimbo 9. Philip, sasa maisha kwa hivi sasa yakoje?
Kwa sasa hivi watu wana wako katika harakati za kurudi katika maisha yao baada ile hurricane kupita Jumapili.
Naona mawasiliano yamekuwa mabaya kulikweli, lakini tukiendelea kukupasha yale ambayo yapo, ni kwamba baadhi ya viwanja vya ndege vilifunguliwa hapo jana, hasa katika jimbo la Florida kwa baadhi tu ya shughuli. Na ndege ya kwanza ilionekana kutua majira ya jioni, majira ya alasiri katika jimbo hilo la Florida, mara baada ya usafiri wa anga kusimama toka kimbunga hicho kilipopita katika jimbo hilo siku ya Jumapili. Alikadhalika kuna matukio mengine ambayo tayari yamesharipotiwa, tukio mojawapo ikiwa ni madai ya watu kuvamia maduka na kuiba. Na kuna watu tayari 26 wameshakamatwa wakishutumiwa kuvunja duka la Walmart katika jimbo la Florida. Lakini hayo yakiendelea, pia sehemu ambako kimbunga hichi kilipiga na kuathiri sana, hasa katika visiwa vya Caribbean, inaelezwa kwamba wafungwa wamekimbia. Sasa Philip, hebu tueleze maisha hivi sasa yakoje hapo?
Kwa sasa hizi maisha yanaanza kurudi katika hali ya kawaida, ingawa bado watu wengi bado hawana umeme. Na tangu Jumapili ile Hurricane Irma ilipofika huku, kulikuwa na idadi ya watu karibia 7 milioni ambao hawakuwa na umeme, lakini mpaka leo idadi ya wateja wasio na umeme imepungua, wamesema ni idadi karibia ya 3 milioni, kwa sababu kampuni ya umeme ya huku Florida itwayo SPNL imekuwa ikifanya bidii tangu Jumapili kuweza kurudisha umeme kwa wateja wao. Mimi binafsi hapa nyumbani kwangu kulikuwa hamna umeme tangu Jumapili, lakini umerudi tu jana, na bahati nzuri niliweza pia kuchukua tahadhari na familia yangu kuweza kuhama tangu Ijumaa kama tahadhari tu, na kurudi leo asubuhi baada ya kimbunga kupita cha Hurricane Irma.
Lakini nyumbani kwako umekukutaje hivi sasa ulivyorejea hii leo?
Nilivyorejea hapa nyumba nimekuta iko salama, hakukuwa na uharibifu wote wa nyumba yenyewe, bahati nzuri, ila tu huko nje miti mingi imeanguka chini barabarani, na mitaa mingi bado haina umeme, na taa za barabarani zingine bado hazifanyi kazi. Kwa hiyo hata katika kuendesha pia barabarani na inahitaji pia kuwa makini, lakini tunashukuru Mungu hakujawa na uharibifu wa kiasi kikubwa, na mpaka sasa hivi, kwa sasa hivi umeme tunao.
Asante sana basi, Philip, naona tumepata kwa muda mchache kutokana na hali ya mawasiliano kuleta tafrani kidogo. Tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukutane tena hapo kesho katika Kwa Undani ili kuweza kujua kile ambacho tunazungumza kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.